Ми живемо в багатоконфесійній країні. Від Михайлівського Золотоверхового монастиря майже через дорогу стоїть костел Святого Олександра. А від костелу не так вже й далеко до кірхи Святої Катерини, де збираються лютерани і англіканці. Ті, хто проїжджає біля метро Дарниця чи Голосіївської площі, по об'їзній дорозі чи по пущі Водиці, напевно бачив молотовні будинки баптистів чи п'ятидесятників. Та й служіння євангелістів в кінотеатрах чи будинках культури стали звичним явищем ще на початку 90-х років. Протестанти давно стали невід'ємною частиною релігійного життя України. При цьому слід розрізняти консервативних протестантів, відносно нечисленних в нас, таких як лютерани чи англіканці, і більш пізніх або євангелицьких, таких як меноніти, адвентисти, але головним чином баптисти, п'ятидесятники і неоп'ятидесятники або харизмати. І усі ці групи не слід плутати зі свідками Єгови чи мормонами. Протестанти визнають символ віри, їхнє розуміння, спасіння і відкуплення, праведності і гріха майже не відрізняються від католицьких чи православних. І хоча їхні попередники у 16 чи 17 столітті поголовно вважали Папу Римського антихристом, а православні з католиками вважали антихристами їх, хоча католики завзято спалювали протестантів там, де могли, а протестанти залюбки вішали католиків там, де мали таку можливість, але сьогодні переважна більшість протестантів визнають католиків і православних братами у Христі і часто навіть непогано з ними співпрацюють. А під час подій останніх років протестанти разом з католиками і багатьма православними разом молились на Майдані, стояли під ударами і пострілами беркутівців, а зараз захищають Україну в зоні АТО. Без протестантських церков картина релігійного і суспільного життя нашої країни була б неповною, і без знання і розуміння історії і сьогодення протестантів не зрозуміти і сьогодення, і майбутнього України.
Чекай на любов, Україна моя мила, бо свята Ісуса кров всі негоди з неї змила. Вже чекай на Христа, моя мила Україна, не займайна та чиста, моя люба та єдина.
Зазвичай, коли вивчають церковну історію, сучасних протестантів виводять від Мартіна Лютера і Жана Кальвіна, які першими успішно відкололися від католицької церкви і створили власні конфесії, які існують і сьогодні. Лютеран з кальвіністами, в свою чергу, надихав приклад послідовників Яна Гуса, а тих – італійські вальденци. Усі ці рухи і течії об'єднувала одна спільна риса – заперечення в більшій чи меншій мірі церковних обрядів і передання. Справа в тому, що для католиків і православних велике значення має вчення про передачу апостольської благодаті. Тобто Ісус давав владу апостолам дозволяти і заперечувати, дав їм благодать Духа Святого, і апостоли, висвячуючи своїх наступників, передавали їм свої духовні повноваження, авторитет в духовних питаннях і право звершувати таїнства, обряди, через які уділяється Божа благодать. Молитва священника перетворює хліб і вино на тіло і кров Христову, благословення священник робить хлопця і дівчину подружжям і так далі, з хрещенням, сповіддю та іншими таїнствами. І так само право апостолів зв'язувати і розв'язувати на землі і на небесах дає церкві виключне право тлумачити Слово Боже і встановлювати заповіді і правила для вірних. Для протестантів такої апостольської благодаті або не існує взагалі, або вона зникла з першими апостолами, або її має кожен християнин як духовний спадкоємець апостолів. Як наслідок, церковні традиції не мають жодного авторитету. Таїнства мають лише символічне значення, а Біблію кожен може тлумачити, як йому завгодно. Отже, жодна церковна ієрархія не має виключної Божої благодаті в собі. І як писав філософ Володимир Соловйов, замість великого корабля Святого Петра, який везе нас до раю, ми маємо багато човнів, більших чи менших, кожен з яких пливе до того самого раю, але пливе на свій власний розсуд. Слід зазначити, що дуже часто історики-протестанти відносять до попередників реформації і зовсім єретичні рухи, такі як катари чи богоміли, які відкидали не лише апостольську благодать чи офіційну церкву, але, наприклад, вважали злом весь тілесний світ. Походили катари з візантійських країв, були дуже поширені в Болгарії і сусідніх країнах. Наприкінці 12 століття вони дуже поширились на півдні Франції, в Провансі. Там до їхнього вчення додалось прагнення місцевих феодалів здобути незалежність від королівської опіки, і все це вилилось у криваві війни – перші справжні релігійні війни в історії християнства. Через те, що Київська Русь не стояла осторонь від європейського життя, окремі катарські проповідники доходили і до нас. В одному з літописів читаємо, що у 1004 році митрополит Леонт посадив у темницю інока Андріана Скопця, укорявши бо цей церковні закони і єпископів, і пресвітерів, і іноків. А у 1123 році преосвященний Микита, митрополит Київський і всея Русі, в граді своїм затворив в темниці злого єретика Дмитра. Відгумани катарського вчення про те, що дух – добро, а матерія – зло, можна побачити в різних легендах і апокрифах нашої землі. У 14 столітті, вже після розділення Русі, у Великому Новгороді з'явились проповідники Микита і Карп, що виступали проти обрядів і офіційної церковної ієрархії. З ними розібрались досить швидко. Кинули в річку з Великого мосту, з якого взагалі часто кидали один одного під час бійок. А потім почалась доба реформації. У 1517 році Мартін Лютер повісив на дверях своєї церкви 95 тез, в яких стверджував, що багато практик католицької церкви є порушенням Божих заповідей. Подібні рухи починаються у Франції, Швейцарії, Англії, Шотландії. В Німеччині протестантів беруть під опіку місцеві князі, у Франції кілька феодалів на півдні країни, в Англії і скандинавських країнах місцеві королі, в Швейцарії окремі вільні міста. В багатьох країнах почались релігійні війни, які тривали з перервами до середини 17 століття.
Нос'явал, як панона, ідет ігру свою, католіцьку кінота, опять сошлись. Причем на чистоту, а сада ля Рошелли уже нужна Христу.
Надоело все. Домой хочу. Почему я должен убивать этих еретиков гугенотов? Все преступление которых состоит только в том, что они поют по-французски псалмы, которые мы поем по-латыни.
Відлуння цих подій, яскравих, цікавих і трагічних, так чи інакше торкнулись і нашої землі. На Закарпатті деякі угорські барони прийняли вчення кальвіністів і перетворили католицькі храми на реформатські молитовні збори. Такі молитовні будинки збереглися в кількох закарпатських містах, наприклад, в Хусті чи Мукачеві. Але переважна більшість українських земель – Галичина, Волинь, Поділля, Київщина – входили до складу Польського королівства і Великого князівства Литовського, – які з кінця 14 століття де-факто були однією державою, а у 1569 році об'єднались і формально, і утворили так звану Річ Посполиту. В цій державі король не міг нічого зробити без волі парламенту. Кожен шляхтич був у своїх володіннях царем і богом, а більшість міст мали магдебурзьке право, яке перетворювало їх на майже самостійні утворення. В такій конституційній анархії проводити планомірні релігійні переслідування було просто неможливо. І тому протестанти просто не могли не завітати сюди. Протестантів на українських землях у 16 і 17 століттях можна поділити на кілька категорій. По-перше, це були лютерани – заїжджі купці, вчені, лікарі або солдати. Значну частину усіх військових формувань Речі Посполитої становили найманці з Шотландії, Швейцарії, Німеччини. Дуже часто при таких найманцях був німецький пастор. Кілька проповідників, лютеран і, можливо, вальденців потрапило до Польщі у свиті королеви Бони Сфорци, італійської княгині. А ще й їхні колеги час від часу приходили зі Східної Прусії, колишнього Тевтонського ордена, який у 1525 році у повному складі перейшов на лютеранство. По-друге, це були моравські брати або гусити, чиї громади існували у великих містах. Слід згадати, що у 15 столітті під час гусицьких війн в Чехії Польща з Литвою підтримували гуситів. На згадку про це у Львові збереглась вулиця Яна Жишки. Цікаво, що на боці гуситів воював український князь Федір Острозький, який пізніше став монахом в Печерській лаврі і був проголошений святим. Мощі його, православного святого, який захищав послідовників Яна Гуса, знаходяться у лаврських ближніх печерах. По-третє, в середині 16 століття на теренах України і Білорусі знайшли прихисток вільнодумці з Московії, послідовники руху Матвія Башкіна і Феодосія Косого, які заперечували церковні обряди, а разом з ними кілька християнських догматів, зокрема, божественність Ісуса Христа. В Росії їх, за наказом Івана Грозного, швиденько розіслали по монастирських в'язницях. Але багато хто зміг втекти і пробратись на українські землі, де знайшли притулок при дворі галицьких і волинських феодалів. Четвертою і, мабуть, найбільшою протестантською групою в Речі Посполитій були кальвіністи. Однодумці і послідовники французького проповідника Жана Кальвіна розповсюджували свої ідеї спочатку в університетах, потім при шляхетських дворах. Кальвіністом був відомий польсько-український поет Миколай Рей, нащадок чеських лицарів, породженець Галичини, автор багатьох сатиричних поезій, скерованих проти католицької церкви. Про папу Римського, намісника Бога на землі, він писав: «Нехай згадає той, хто став на місце Бога і сам собі надав роль божества живого, що сталося колись із гордим сатаною, і скаже сам собі, так буде і зі мною. Як Навуходоносор їстиме він сіно, переродившись у брудну, дурну тварину. Закрутив папу згубний лиховісний вир, бо завжди Господу йде він наперекір». Звички католицького духовенства висміював навіть великий польський поет Ян Кохановський, який з католицтвом не поривав. Спитали раз ксьонца його парафіяни: «Чому так не живете, як учите ви, пане?» Він жив з кухаркою. Той каже без турбот: «Еге, за проповідь беру я по 500, та й тисячі не взяв, аби з лихої волі жить довелось би так, як вчу я вас в костьолі». Слід зазначити, що такі глузування таки мали під собою реальне підґрунтя. Недотримання целібату, причому майже відверте недотримання, було в ті часи досить поширеним гріхом серед католицьких священників. Православні священники, які могли вільно одружуватись, від такого гріха не страждали. Для них проблемою номер один було пияцтво, про що збереглось чимало українських народних пісень. «Прийшли люди до церкви Богуся молити, а піп пішов до корчми горілочку пити. Били попа киями, били обухами, казали му утікати до церкви з книгами. Вже не буду до корчми ходити, буду за вас і за себе Богуся молити».
«А хто не п'є? Назові! Ні, я жду!»
Протестантські проповідники в більшості своїй були вченими, вміли грамотно говорити, та й життя їхнє зазвичай відповідало їхній проповіді. Отже, насіння їхнього слова знайшло в нас благодатний ґрунт. Спочатку кальвіністи з'явилися у Вільнюсі у 1539 році. Проповідували вони переважно при шляхетських дворах, вважаючи, що якщо навернути багатого магната, то він посприяє наверненню своїх підданих. Тож, одним з перших вчення Кальвіна приймає Миколай Радзивіл Чорний, багатющий литовсько-білоруський магнат, чия династія свою головну резиденцію мала в містечку Олика. В наші дні це малесеньке містечко між Луцьком і Рівнем, майже село, куди час від часу заїжджають любителі подивитись на величний замок, який хоча і служить психіатричною лікарнею, проте туристу там нема чого боятись. Будівля в доброму стані, потихеньку реставрується, вхід на подвір'я вільний, а санітари їх з пацієнтами не плутають. Однак в свій час це було чимале місто, яке стало одним з головних центрів протестантизму на Україні. Нова віра швидко стає модною, і скоро по всій Литві і Білорусі, і де-не-де на Україні костели починають забирати під молитовні будинки. є звістки про реформатську спільноту в Поморянах, в Панівцях, Гліщцях, в Бучачі, Яблонові, на Холмській і Перемишльській землі. У 1563 році кальвіністи в Бресті друкують повний переклад Біблії, так звана Радзивілівська Біблія, бо друкувалася вона на гроші Радзивілів. Збереглись імена кількох відомих проповідників на українських теренах. Випускник Краківської академії Симон Будний, син галицького православного священника Андрій Добрянський або його родич Андрій Зібровський. П'ятою групою, не менш впливовою, ніж кальвіністи, були так звані антитринітарії, які ставили під сумнів вчення про трійцю і вважали, що Бог один, а Син і Дух Святий – лише його прояви, яких не слід розглядати в якості окремих іпостасей. Таких було багато по цілій Європі, особливо в Італії, де інтелектуальне життя було особливо бурхливим, а значить вільнодумців було особливо багато. І кожен був сам по собі. Тяжко сказати, наскільки роздуми антитринітаріїв були дійсно щирими пошуками Бога, а наскільки просто приводом вважати себе правішим за усіх. Так чи інакше, мудрування цих вільнодумців викликали зацікавлення в Святої Інквізиції. І вільнодумці ці, хтось сам по собі, хтось організовано, вирішили тікати. Тікали переважно на протестантські землі, вважаючи, що лютерани з кальвіністами зрозуміють їх як вільнодумці вільнодумців. Але лютерани з кальвіністами виявилися не менш суворими до тих, хто мислив інакше, і антитринітаріїв переслідували і там. Наприклад, Мігеля Сервета, великого вченого, дослідника кровообігу, який не вірив у трійцю, Жан Кальвін залюбки засудив на спалення на повільному вогні.
Високі отношення.
Врешті-решт, ті з цих нещасних, хто уникнув і одних, і других гонителів, втекли до Речі Посполитої, де почали потихеньку проповідувати. Найбільш відомим став італієць Фауст Социн, який осів у Кракові і почав займатися улюбленою справою – доводити усім, чому усі не праві, а він правий. Спочатку він успішно гуртував навколо себе таких самих антитринітаріїв-переселенців і досяг в цьому певних успіхів. Недарма їх в Польщі, Литві, Білорусі і Україні швидко почали називати социнянами. Поступово соціняни почали не лише гуртуватись, а ще й привертати на свій бік вірних інших конфесій. Першими почали навертатись інші протестанти, для яких міняти конфесію було вже звичною справою. Наприклад, до социнян приєднався кальвіністський пастор Симон Будний, який пізніше, щоправда, повернувся назад до кальвінізму. Перейшов до них і послідовник Башкіна і Косого Юрій Чаплич-Шпановський. Сам Юрій у 1612 році заснував молитовні збори социнян в містечку Киселин на Волині, а його брат Мартин – в містечку Березко. Є звістки про спільноти социнян в Берестечку, Галичанах, Молстові, Шпанові, Бабинах, Іваничах, Полонному, Гощі, Сокалі, Ракові, Тихомлі і навіть в Черняхові під Києвом та на Лівобережжі. Є звістки, що молотовні будинки антитринітаріям щедро надавав і князь Василь Константин Острозький, великий православний меценат, засновник відомої Острозької академії і друкарні. Успіхи протестантів на Україні вражали багатьох, а ще багато кого обурювали і лякали. Російський князь Андрій Курбський, який втік до Литви від гніву Івана Грозного, скаржився, що уся Волинь заразилася духовною гангреною і заагітована фальшивими догматами. Відомий письменник і монах Іван Вишинський докоряв українській шляхті, що вона вся оєретичилась. Скоріш за все, в цих скаргах успіхи реформаторів трохи перебільшені, але доля правди в них була велика. Жолкевські, Острозькі, Заславські, Хоткевичі, Корецькі, Сангушки, Потоцькі, Фірлеї, Синявські, Сапеги, Пузини, Воловичі, не рахуючи вже згаданих Радзивілів Чегойських, а також дрібніші роди, усі ці шляхетські династії в середині 16 століття були так чи інакше пов'язані з кальвіністами чи социнянами. І багато діячів Української православної і католицької церков, такі як Іпатій Потій, Йосиф Руцький, Константин Острозький, або самі вийшли з лав протестантів, або були тісно з ними пов'язані.